Posloucháte Český rozhlas v Plzeni, 12 minut chybí do půl 12 a my vítáme našeho dnešního hosta. Projel takřka celou Evropu a také desítky dalších mimoevropských zemí a projel i státy, které nejsou až tak turisticky vyhledávané. Jeho nejčerstvější cestovatelský zážitek je například Albánie. Vítám cestovatele pana Petra Vlčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vlčku, když si o vás někdo něco hledá na internetu, tak se dočte, že ta Albánie je právě vaší oblíbenou zemí, možná dokonce nejoblíbenější. Řekněte mi proč, co vás tam tak táhne, co vás tam láká?
Tak nejoblíbenější teda ne, to trošku uvedu na pravou míru, to je teda Ukrajina a Slovensko. Ale na Albánii mě lákala kdysi dávno taková tají uzavřenost, že v podstatě dřív se tam vůbec nemohlo, bylo tam obtížné se tam dostat dlouhou dobu i po otevření světa, teda otevření vlastně hranic po 89. roce. A hlavně teda nedotčená krásná příroda, která tam dodneška rozhodně je. A když jsem se tam dostal prvně v roce 2002, tak jsem pochopil, že to byla správná volba, protože tam tenkdy žili i docela takový milí lidé, neskažení komercí a takový uzavření, když ono to dneska jsem pochopil, bylo trošku možná na jiném podkladě, ale tenkrát byli hrozně skromní a takový prostě milí, rozdali by se, srdeční a tak dále a tak dále. No a když jsem to dneska viděl po těch 14 nebo 15 letech, tak jsem docela jako, mi z toho bylo ouvej, jak může komerčnost a takový ten současný svět a ten tržní vlastně mechanismus, nebo jak to nazvat, nebo ta demokracie vůbec ty lidi jakoby plně změnit.
Jak se změnili? Jdou po penězích?
Jdou hrozně moc po penězích. Prostě oni v podstatě se tam připravovalo už tenkrát, jo. Tenkrát prostě, když jsme tam byli, tak oni se u nás prali v tom roce 2002, u koho člověk bude vlastně spát. Já nevím, jestli je na to čas, abych vyprávěl takovou historku.
Určitě.
Že jsme teda tam sehnali, přišli jsme dolů do vesnice, do Tétu a tenkrát jsme se báli spát venku nebo někde pod stanem, protože bezpečnostní situace tam není dobrá v té Albánii, tam občas mizí lidi a dochází tam k různým přepadením. A takže vždycky jsme přišli do vesnice a oni ty domorodci byli sami ochotní a vždycky nás pozvali prostě na nocleh a většinou jsme dostali i najíst. Za to jsme jim dávali nějaký prostě léky, které tam tehdy byly nedostatkový a peníze rozhodně nechtěli, protože tvrdili, že jejich povinností je cizince prostě pohostit. A mně se tam stala taková věc, že když už jsme prostě někdy ve 4 hodiny nebo v 5 hodin byli jakoby ubytovaní, že jo, už jsme byli nakvartírovaní k těm hostitelům. A teďko oni říkali, že teda večer nám udělají večeři. Kamarádovi tenkrát, který tam byl se mnou, nebylo dobře, tak si šel lehnout, no a já jsem šel vesnici obcházet. A fotil jsem tam různý hory, že tam byly krásný panoramata, byla vidět jezerka a podobně. A tak jsem tak se tuhle vesnicí a přišel jsem na její okraj, no a na jejím okraji prostě slavili svatbu. A teď oni na mě pokynuli a teď mě tam jakoby zvali, já jsem tam ani nějak moc jít nechtěl. Nakonec jsem se teda nechal zlákat, nabídli mi raky, bavili jsme se chvíli a až došlo na to, že on se zeptal, kde spíme ten hostitel. A já jsem ukázal, na tam byla taková významná rodová věž a významná stavba, tak jsem ukázal tím směrem, že už tam jako jsme u těch lidí a v tu chvíli ochladly vztahy totálně a v tu chvíli byla vidět nenávist, takže jsem tam odsaď pakoval co nejrychlejš. A sotva jsem přišel přes celou tu vesnici, což byl asi kilometr, tak už stál ve dveřích nás původní hostitel, který já jsem teda pozval původně a začal na mě křičet. Petr, problém! Když seš tu, tak budeš tu a nepolezeš nikam jinam. A já jsem na něj koukal, jak mě bylo divný, jak se to mohl i dozvědět, že jsem byl někde jinde. No a on říkal, že to bude hrozně špatně, že prostě bude mít velkánský problémy on a že abych tam nikde příště nechodil a že prostě tam je mafie a chlast a drogy a že jenom u něj je dobře. No a pak jsme teda šli na večeři, přišel tam i ten můj kamarád, já jsem to potom vyprávěl a teďko jsme čekali teda, jaký budou problémy. No a stalo se to, že přišel ten druhý hostitel, jo, ten, co jsem tam u něj byl na svatbě vlastně, začal tam bušit na okno. Teď ty dva Albánci se poprali venku a on furt chtěl, aby jsme k němu šli na večeři, aby nás okamžitě propustil. Jenomže tím to neskončilo. On jak mu tam zmlátil a přepral, tak on si mu přesto, že venku začalo pršet a dost výrazně, tak si mu leh prostě pod hrušku. A on nás v noci musel hlídat, když třeba jsme šli na záchod, protože oni měli záchod samozřejmě latrínu venku tehdy. A protože on by možná byl schopný nám i ublížit.
Tak to je zajímavé, takové temperamentní národy, i s nimi se člověk na cestovatelských výpravách potká. Řekněte mi, vy jste cestovatel, samozřejmě v Albánii jste byl opakovaně, ale myslíte si, že by měl normální turista mít strach? jet do Albánie? Doporučil byste cestu normální třeba rodince dokonce s dětmi?
Rodince s dětmi nevím, to bych asi váhal. Ale taková větší banda nebo větší skupina turistů úplně bez problémů. Já tak ve 4-5 lidech asi si myslím, že v tom žádný problém nevidím. A když už se hodně bojíte, tak cestovní kanceláří, protože přesto, že ty nedoporučení jsou, tak je tady řada cestovních kanceláří, který teda Albánii nabízí. No a když chcete sami, tak tam problém opravdu není se dostat, ale jako víc než tak aspoň 4-5 lidí, aby prostě byla cítit z vás trošku síla a byli se trošku uzavřenější společnosti.
Vy jste říkal, že tam v Albánii občas mizí lidé, jen tak jste to řekl mezi řečí. Jak je to tam tedy teď s tou kriminalitou? Kdybyste to měl zhodnotit teď a třeba před těmi 13-14 lety?
Tehdy tam došlo shodou okolností v Ukibaji, 2 kilometry odtud, co jsme tam taky putovali, to je v horách na severu. Tak tehdy jsme si tam chtěli někde nabrat vodu a ještě jsme si mysleli naivně, že budeme spát venku. A když jsme byli u těch lidí, kde jsme teda tu vodu v té vesnici chtěli nabrat, tak ona se začala paní křižovat a začala nám říkat, vy nevíte, že jste v oblasti, odkud zmizeli dva Češi. Zrovna před 14 dněma a vůbec se neví jak a jsou někde prostě pohozený v horách. To vám nedoporučuju, vodu vám tady dám a běžte pryč a jestli chcete přespat, tak jděte k hrázi, tam je přehrada a tam je hospoda a tam se nějak domluvte. Jo? A my jsme vlastně s tělesním příběhem potom mluvili s českým mluvícím Albáncem na druhé straně Albánie u Ohridu. To byl vlastně režisér, který studoval v Praze a který přímo znal Václava Havla. Tak ani přes intervence sem a přes spolupráci, kterou on tenkrát intervenoval spolu s Havlem, tak se ten případ nevyřešil. Letos shodou okolností údajně taky se něco podobného stalo, ale tentokrát už to snad bylo vyřešený, co mám informace. Byl to dokonce nějaký člověk, já nevím, jestli z Klatov nebo z Plzně, jo, ty informace se dost různí, a oni je přepadli, prostě měli být dva, oni je přepadli a oni jim nechtěli dát peníze, tak prostě je normálně zastřelili a obrali. Tam je problém ten, že tam mají slabou legislativu, nejenom teda v Albánii, ale i v Kosovu a Černý hoře, kde jsme procestovali teďko ty tři země spolu s Albánií, no projeli, tak v těch obou těch třech zemích mají slabou legislativu, co se týče zbraní a můžou normálně volně nosit bez jakýkoliv papíru zbraně prostě při sobě. A to je velký problém, to může koho i lákat. Bylo takový docela divný, že i hodnej pán, lingvista, profesor na gymnáziu, který nás tam teďko v tutej současné cestě ubytovával, už současně teda to byl majitel kempu, potom nás provázel po okolí toho Rožaje, v Černý hoře to bylo, takže prostě měl za pasem zbraň.
Jak tam funguje policie? Jak tam fungují soudy?
To mi úplně tak až není známo. To nevím. Nemůžu na tuhle otázku odpovědět.
Ale přesto tedy lidé mohou bez zbrojního průkazu nosit u sebe libovolně zbraně.
Nevím, jestli přímo bez zbrojního průkazu, ale je to tam hodně, hodně tolerantní.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, povídáme si s cestovatelem Petrem Vlčkem a právě se nacházíme v Albánii. Albánie, Černá hora, Kosovo, Makedonie, to jsou poslední cesty, zatím poslední cestovatele Petra Vlčka, který je naším dnešním hostem. Petře, jaká je ekonomická situace lidí v těchto zemích? Jak se jim žije, jak se jim daří, co si mohou koupit, co si koupit nemohou? Je tam chudoba, jsou tam bohatí?
No, jsou tam velké kontrasty. Já jenom chci říct, o Makedonii tady sice byla zmínka, ale když jsme se tu bavili, ale jako tam jsem nebyl ještě.
Ano, Makedonii jsem do toho teď zařadila trochu neprávem, ale znáte ji.
To nevadí, no jenom tak z povídání a viděl jsem jako hranice Uhorického jezera a koukal jsem tam vlastně. Ale Černá hora, Kosovo, to jsme teďko vlastně projeli. A konkrétní informace, i když to tam je všude dost podobné, tak mám právě z té Černé hory, kde jsme se na toto téma přímo bavili s profesorem na gymnáziu, učí lingvistiku v malém městečku Rožaje, je to tak velký asi jako Klatovy, možná o trošku větší v horách. Takže platy tam jsou okolo 500 euro hrubýho, ale se všema příplatkama. To znamená, že on ještě vydává knížky, učí teda jako nějaký ten úvazek jako učitel a ještě samozřejmě má nějaký přesčasy a každá škola jako u nás samozřejmě má projekty, takže když tuhle to všechno sečte, tak 500 hrubýho. A ceny tam jsou tak asi 80% až 90% našich. Například oběd v restauraci se dá pořídit za 8 až 10 euro. Někdy i míň, pokud nejste zrovna v té nej, ale i v té, i jako v těch lepších hospodách prostě takhle. A v supermarketech ceny teda o těch 80% než my, jako, jak jsem říkal, než máme my, nebo 80% našich cen. A chtěl jsem ještě říct, že jenom důchod je 50 až 100 euro.
A čím se tam platí v těchto zemích?
Euro. Je to prostě, kromě Albánie, kde mají leka, ale tam teda euro funguje paralelně, to znamená, že turista může bez problému kdekoliv, třeba na Salaši si za euro koupit sýr, nebo přijít do krámu a nechci platit lekem, platím eurem. Takže tam teďko fungují paralelně dvě měny. Ale v Kosově a v Černé hoře funguje euro. Euro za ně se to moc nelíbí. Jezdí tam delegace, že prostě nechtějí, aby se tam platilo eurem. Ale oni, když se to osamostatňovalo od Jugoslávie, tak prostě ho tvrdě zavedli a nazdar, s nikým se moc nebavili. A ještě je zajímavá jedna věc, že Černá hora, která byla pohromadě vlastně z té Černohorsko-Kosovské federaci někdy před těma 10 lety nebo kolika, když se rozpadly, tak vlastně všude fungoval dinár v té Černohorské federaci, Černohorsko-Srbsko-Kosovské, akorát oni už to euro měli.
Vy jste říkal před chviličkou, že tam jsou velké kontrasty, tak předpokládám, že bohatí nebo movití jsou ve městech a kde žijí ty chudí? V horách, na vesnicích?
No, v horách, na vesnicích, ano. Tam v těch horách, když člověk se prochází, a nebo když jede mimo ty hlavní cesty, tak tam opravdu tam lidi žijou bez elektriky. A viděli jsme, když jsme šli vlastně v té Černé hoře konkrétně nahoru, kousek od dormitoru, to protější pohoří, teď si nespomenu na název, Biaselice, už to vím. Takže když jsme šli v té Biaselici nahoru, tak tam prostě byly vesnice bez elektriky a prostě žili tam opravdu jenom z toho, co si vypěstují, mají tam svý stádo z nějakých těch koz nebo ovcí a k vodě daleko a tak dále. To samé potom vlastně v Kosovu, tak tam, když jsme šli zase na nejvyšší horu, tak tam ty byly vesnice taky byly podobné bez elektřiny a žijou tam celoročně, což je docela jako ukrutný.
To jsem se vás právě chtěla zeptat, z čeho jsou tam lidé živi, takže z toho, co si vypěstují.
Ano, Albánii v těch údolích mají třeba kukuřici, jsou tam kukuřiční vodní mlejny, takže tam mají chudý políčka kukuřice, zeleniny. No a samozřejmě teda tam teďko nově je nový fenomén v turistický ruch, že každá chalupa tam ubytovává lidi. Konkrétně v Albánii tedy. Ono to možná i v té Černé hoře a Kosovu bude podobný. Ale v té Albánii třeba konkrétně u toho Tétu, tak tam bychom byli před těma 10 lety jediní turistí vlastně dejme tomu na týden. A teďko tam je prostě 100, možná desítky, stovky, možná tisíce turistů z celé Evropy, Poláci, Němci, dokonce i Američani, ačkoliv teda Lonely Planet a všechny průvodci a všechny ministerstva zahraničí varují před Albánií a před Černou horou a před Kosovem, že prostě je to nebezpečný.
A ještě mi řekněte, v čem je bohatství těch zemí, z čeho jsou obecně živit? Je to ten turismus? Nebo...
No, v těch horách asi ten turismus, no a nově asi fenomén ropa, i když otázka, jak to s tou ropou vůbec dopadne. Albánie je soběstačná na ropu a vyváží tu ropu, teda nevyváží tu ropu moc, akorát do Kosova teďko se buduje ropovod, ale oni jsou teda soběstační. Problém tam je s tím, že jako ta ropa je ve dost velké hloubce a zatím není taková technologie, aby prostě to úplně dostali z té hloubky. No, možná, že s tím měli určitou souvislost pyramidové hry, jsou takový náznaky, které tam proběhly před 10 lety. Nevím, to se ukáže čas, jak to tam bude vypadat.
A jak to v těchto zemích bude vypadat politicky časem? Jak to vidíte? Oni se chtějí postavit proti Evropské unii?
No, hlavně tam je spojení Albánie, Kosovo a část Makedonie, což je vlastně původní stará Albánie za Skanderberga, tak to území bylo trošku posunutý, že to zahrnovalo nejen současnou Albánii, ale říkám ještě teda Kosovo a část Makedonie. A potom po první světové válce byly ty hranice trošku uměle udělaný. A oni tam konkrétně v Kosovu jsme viděli plakáty, které byly ve stylu žádná Evropská unie, velká Albánie. A teď tam byly jmenované teda Makedonie, Albánie, Kosovo. A takovýhle nacionalistický hesla. Takže oni mají prostě snahu spojit to takhle a prostě být jakoby jeden stát.
A takovouhle snahu mají politici nebo i obyčejní lidé?
To zase nedokážu na tuto odpovědět. Ale určitě tam v tom volebním nějakým, tam byla nějaká strana, která od tuto, když tam byly ty volební plakáty, nebo předvolební plakáty, pravděpodobně to byly předvolební plakáty, tak si myslím, že tam nějaká strana, která takhle chce fungovat a takhle hraje na city lidí, tak tam něco takového asi opravdu bude.
Vy jste před chviličkou taky naťuknul, že někteří lidé mají problémy s vodou v těch horách, no, na vesnicích. Jak je to tam s tou vodou,
to je
problematické?
Docela ukrutný. To jsme docela zírali konkrétně u Škodárského jezera. Se nám stala ráno příhoda, že vypli proud a tudíž přestala tec voda. A my jsme šli za majitelem, co teda máme dělat, že si potřebujeme dělat snídaní, a on jen tak pokrčil rameny a co, máte ešusy, naberte si vodu z jezera, je to to samé, co ve vodovodě. A my jsme jenom otevřeli pusu do kořán a pak jsme opravdu zjistili, že jakoby je tam hadice, která možná šla nějakých 50 metrů pod tu vodu a že ta voda skutečně, která šla do vodovodu toho hotelu, byla čerpaná bez jakýkoliv úpravy z jezera. A to též jsme viděli i potom na vesnicích jinde v Albánii, jo, kde kolikrát třeba i vedle té hadice, odkud se čerpala voda do nějakého toho hotelu a vařilo se z toho, samozřejmě jako pitnou vodu to vydávali, tak tam třeba ležela i mrtvola krávy kousek vedle, no, když to řeknu, zbytky. Jo. Pak jsme viděli u jedné vesnice, že to trošku upravovali tak, že ta voda byla čerpaná do jakýchsi kotle, tam se to převařovalo na principu karmy a tam odsek to prostě čerpalo do hotelu. Takže takhle to je prostě s vodou. Ona obecně, my jsme tam měli ještě jedny další známí, tak šli přechod na těžko přes horu Jezerka a ty tam měli takový problémy s vodou, že ačkoliv ty hory jakoby trošku ty vody mají a jsou tam i normálně za normální okolností jezera a tak různě, tak dneska ty jezera byly vyschlí a měli tam třeba i zdroj vody takovej, že jen 2 hodiny kapal ešus. Takže museli si nést strašně moc vody sebou.
Když vy říkáte, že je to s tou vodou takhle dramatické, neplynou z toho nějaké nemoci, nějaké epidemie nebo tak něco?
No, já už jsem na to byl připravený z těch předchozích zkušeností, takže člověk musí prostě, když do těchto zemí jede, ráno si dát štamprly, to je nejlepší protiváha. A já už jsem, nebo protilék prostě a zabezpečení. A já už z toho mám takové, jako v sobě už vycítím, když někde venku jsem, že jakmile sebe menší pocit, že by něco mohlo být, třeba ještě jsem normální, ale už sebe menší pocit, malinkatej pocit, tak už preventivně si vemu svektu nebo černý uhlí a zvýším teda dávku toho alkoholu a většinou ani žádný takový ten problém průmového charakteru se na mě nepřijde tím pádem. I když mě taky se stane, že s tomu nevyhnu, že jo.
Tak to berte jako dobrou radu od cestovatele Petra Vlčka, který je stále ještě naším hostem. S cestovatelem Petrem Vlčkem si dnes povídáme o jeho cestě po Albánii, Černé hoře a Kosovu. Zatím jsme to probírali, řekněme, obecně politika, ekonomika, kriminalita. Pojďme teď přistoupit k tomu, proč vlastně člověk do té země jede. A to proto, a vy jste to na začátku, pane Vlčku, říkal, aby viděl tu krásnou přírodu. Tak pojďte nám o tom všem, co je v těchto místech krásné, vyprávět. Jak ta vaše cesta vlastně vypadala? Kde jste začínali?
No, v podstatě jsme přetranzitovali Maďarsko, dostali jsme se do Černé hory. V Černé hoře jsme byli v pohoří Biaselica, což je takový pohoří oddělený řekou Tarou. Asi není neznám pojem kaňon řeky Tary, což je největší kaňon vlastně asi na Balkáně, možná i v Evropě. A tam jsem teda byl v minulých letech, takže tentokrát jsme to vzali na druhou stranu od té Tary. Jo, tam je Durmitor pohoří a Biaselica a ta Tara to rozděluje. A v tom Durmitoru a na tom kaňonu jsme byli teda před nějakou dobou, takže jsme vyběhli nahoru na Biaselicu a na horu Mučnica, která má asi 1850 metrů nad mořem, takový travnatý vrchol, odkud byla teda ta Tara a i ten Durmitor vidět. Jinak v tom Durmitoru je nejvyšší hora vlastně celý tý Černý hory. A pak nás tam odsaď vyhnala bouřka, přejeli jsme do Albánie. Albánie překvapila tím, že když v tom roce 2002 jsme stejným údolí jeli do části hor, který zaujímá v podstatě Černou horu, Albánii a i Kosovo, to pohoří se jmenuje Prokletie, čili je na pomezí tuhle z těch tří zemí. A když jsme tam před těma 10 lety byli, tak tam byla ještě prašná cesta v těch vesnicích a nebyl tam asfalt. Dneska už tam teda byla vybudovaná asfaltová cesta, poměrně nová a krásná. Takže jsme přejeli do té první vesnice a přes jedno sedlo jsme se přehoupli až do toho údolí Tétu, což je údolí obrovský pod horou Jezerka. Hora Jezerka je druhá nejvyšší hora Albánie. Jeden čas byla považována i za nejvyšší horu Albánie. Má 2600 a něco metrů. Byla považována za nejvyšší horu Albánie, protože nejvyšší hora Albánie je Koráb, která je na hranici s Makedonií a oni se s Makedonií oni hádali. Tak se tam trošku posouvali v nedávné době hranice a v současné době teda je na hranici mezi Makedonií a Albánií, takže už teda ta Jezerka není nejvyšší horou. Ta příroda je tam opravdu krásná, neporušená. protože jak tam ty lidi žili uzavřeně, nebyl tam žádný turistický ruch, tak v podstatě do tohohle údolí, konkrétně do toho Tétu, tak tam byl dost špatně omezený přístup i normálních lidí, protože jednak teda to je hluboko v horách, uzavírali to hranice, protože to blízko hranic s Černou horou, a nebyly tam tehdy žádný hraniční přechody. A to samotný údolí Tét je ještě uzavřený i z přístupové cesty, protože tam v 50. letech na řece Ligenit postavili přehradu a ta přehrada v podstatě uzavřela ty Téty úplně jakoby do samostatné oblasti, protože přístup do té oblasti je jedině přes tu přehradu a lodí. Jo? A nebo teda přes to sedlo, vysoký asi 1900 metrů, kam jsme teda jeli my. Že my jsme se přehoupli přes to sedl do těch Tétů. V těch Tétech byla taky obrovská změna. Já jsem tady před chvilinkou, pokud mě posloucháte, dneska vyprávěl ten příběh s tím hostitelem a svatbou. Takže tam teďko každý barák ubytovává, má tam buď kemp, nebo tam je hotel. Vaří se tam, najde se tam snad 15-20 restaurací v poměrně malé vesnici, takže je tam i výběr. Hovoří se tam všema možnýma jazykama, od italštiny po němčinu a francouzštinu, protože, jak jsem říkal, spoustu turistů, jo, tisíckrát tam vzrostl turistický ruch. Takže jsme se toulali vlastně nejdřív v těchto z těch nádherných horách. Z těch nádherných hor jsme se vrátili, jo, zažili jsme třeba cestu na náklaďáku, že jsme se tam pronajala naše skupina náklaďák, odvezli nám zavazadla. Jo, potom bylo docela zajímavé, když jsme přejížděli to sedlo, kde právě končila asfaltka, do toho Tétu už ta asfaltka potom nevede, takže do toho Tétu vlastně ani není asfaltový příjezd. Jo. A viděli jsme tam třeba i zajímavou takovou věc, funkční škola s vybitejma tabulema, že to prostě nebyly zasklený okna. Vedle toho ambulance, kde teda bych se nenechal vůbec nikdy ošetřit, ani v nouzi největší snad. No, docela jako hrůza po tutej stránce. Z těch Tétů jsme teda přejeli ke Skodarskému jezeru a tam jsme byli asi jednu nebo dvě noci. Koupili jsme se, odpočívali, prohlídli jsme si Skodarskou pevnost nad Skodarem, což je taková zajímavá, to vlastně bylo i proti Turkům, a když tam byl Skanderberg, tak což byl ten osvoboditel albánský, nebo který vlastně na dlouhou dobu v minulosti zastavil Turky před expanzí a na 60 let vlastně držel jejich průnik do Evropy. O tom se taky dost málo ví, že vlastně Albánie pomohla hodně Evropě před expanzí Turkům a zpomalila vlastně tu expanzi Turků. Nakonec stejně po smrti Skanderberga se Turci dostali dál až Dunaji. Ale oni prostě tomu Skanderbergu může Evropa vděčit za to, že vlastně on je zastavil a Evropa se mohla vojensky připravovat dlouhých 50 let na tu jejich expanzi a opevnit hranice. Bůh ví, jak by to bylo dopadlo, kdyby to nebylo Skanderbergovi povedlo prostě na těch 50 let ty Turky zastavit. Takže trošku historie k tomu. No, pak jsme byli u moře ještě. Ty pláže v Albánii jsou dneska v podstatě jako kdekoliv jinde ve světě. Funguje tam tvrdá komerce, to znamená za pronajetí lůžka dost tvrdý peníze, v eurech samozřejmě 2 eura na den. Takže když si člověk chce lehnout nějak, tak musí plně jako trošku bokem těch oficiálních lůžek, které tam jsou, někam jenom do písku. Jinak moře čistý, nádherný. Samozřejmě tam jsou široké možnosti občerstvení od restaurací, které vaří, až po nějaký ty občerstvovací stánky jenom s pivem a s Coca-Colou. A tam odsaď jsme právě jeli do hlavního města Albánie, ne Tirany, ale do toho starého hlavního města Albánie Kruže, který je pod horama Kurbin. A tam vlastně v těch horách Kurbin a v tom Kruži, kromě toho teda, že tam měl Skanderberg svý sídlo a že je tam jeho pevnost, tak tam byla založena bekšitajská sekta islámské odnože, protože Albánie je oficiálně islámská země. A ty bektišajové, v podstatě je to nějaký prout islámu, ale normální islámský svět je moc neuznává, protože oni jsou tolerantní, nemají tam takový ten tajný pilíř islámu, svatou válku. A v podstatě ten islám v Albánii tam funguje tolerantně v tom smyslu, že třeba v tom městě, kde je spousta mešit, tak jsou i pravoslavní kostely a nikomu to prostě nepřekáží. Takže takový ty náboženský války, které se třeba leckde dějou a kde to musí hlídat a podobně, tak tady moc nejsou. Jo. Tady se prostě dost ty dva proudy náboženství snáší a tolerujou.
Takže to jsme v hlavním městě Albánie Kruže. A
ale takhle, hlavní město je Tirana, Albánie.
V tom bývalém hlavním městě.
Ano, to je kousek od Tirany v kopcích nad tím.
No a co bylo dál z Kruže? No a kam?
Z Kruže už jsme jeli po takový nový, ještě jsme jeli na nejzápadnější místo Albánie, což bylo strašně hezký. Taková výspa, mis, který se tahne směrem k italským hranicím, jinak pokud trošku zeměpisu, tak kdyby z toho misu se přeplavalo moře 90 kilometrů, tak se dostanete na špičku italské boty. Teďko si nespomínám na ten záliv, jak se jmenuje ten záliv v té botě, co je, tak asi tak v téhle té zeměpisné šířce to je. A ten mys, to je úzký mys, asi 10 kilometrů široký, pak se zúží úplně a je to tam skalnatý, 400 metrů nad mořem, krásné plážičky, krásné koupání. No a z toho mysu, kde jsme se zase zdrželi nějaký čas, tak jsme přejeli zpátky už do Kosova, jeli jsme po nové dálnici, která byla vybudovaná dost brzo a takovým prostě stylem, který by naši ekologové asi moc nepřijali, protože tam prostě zasypali údolí, nasypali tam bordel, na to navezli asfalt a to údolí prostě zničili. Potom tam vykutali asi 10 kilometrů tunel a tím projeli vlastně směrem k těm hranicím, kde už to jako to trošku přiblížili zkrátka, aby nejeli tím údolím až někam pryč. Takže hrozným způsobem, hrozným stylem postavená dálnice, jako kontrast, obrovský kontrast, když se tou dálnicí projíždělo. No a v Kosově jsme vystoupili potom na nejvyšší horu Kosova, nevím teďko momentálně název.
Džeravica,
děkuji za nápovědu. Je asi o 15 metrů nebo 50 metrů vyšší než Gerlach a je to zase část prokletie, jak jsem hovořil o těch horách, že jo, Černá hora, Kosovo, Albánie, takže jsme zpátky viděli do těch albánských, vlastně přes hranice do Albánie. No a tam odsud jsme v podstatě jeli domů přes Černou horu, kde nás hostil onen profesor lingvista, jak jsem o něm mluvil, a pak už jsme jeli zpátky domů přes Srbsko.
Takže to, co my jsme teď tady prošli asi za 5 nebo 6 minut, vám trvalo 14 dní?
Ano, 14 dní, no a ještě tady připomenu, že jsme tam jeli v době běženců, v době utečenecké krize, takže na vstupu do Schengenu nás čekala 10-hodinová hranice, což byl taky takový zážitek docela.
Tak a ještě mi řekněte, vy jste tam byl v srpnu?
No, tak nějak, začátkem srpna.
Jaké tam bylo počasí?
No, ani jenom nekáplo, a kromě té bouřky, která nás tam chytla někde v té Černé hoře, a dost sucho, a ve srovnání s minulými lety prostě hodně sucho. A ta voda se tam opravdu ztrácí i z těch hor, kde dřív byly plesa, tak jsou teďko vyschlí a tak různě. Jo.
Jak jste vybírali hotely a ubytování, kde jste spali?
No, my jsme spali v kempech a tam není prostě problém přijít do kempu a ubytovat se. Hláště v těch horách a potom, i když jsme přijeli k tomu moři, tak taky tam jsme prostě přijeli a chvilku jsme tam bloumali, až jsme dostali nějaký místo k ubytování.
Co vám v těchto zemích chutná k jídlu a k pití? Co si nikdy nenecháte ujít?
No, oni tam mají takovou tu islámskou vlastně stravu, to znamená, mají tam něco, jako mají Turcí a Řekové, ten jejich, tady jsou taky ty restaurace kebab, nebo jak se to jmenuje, že jo, takový to maso pečený. Potom tam dělají zvláštním způsobem upravený maso, že to uvaří. A když to maso je měkký, tak pak ho grilují na ohni. Takže tak tímhle způsobem dělají skopový hovězí, dokonce nabízeli i vepřový, protože oni to, i ty muslimové taky, tam vepřový, tam to není tak přísný, jak jsem říkal. K tomu samozřejmě zeleninový saláty typu řeckýho salátu, to znamená všechna možná zelenina, že jo, paprika, rajský, cibule, česnek a olivy, olivový olej, typu olivy se v Albánii pěstujou. Takže místo brambor třeba jsme tam dostali jako přílohu k tomu masu takovejhle prostě salátek. No v Kosovu třeba nám udělali něco jako čevapčiči, takový rozemletý maso ze všech možných druhů. Tvrdili snad, že tam byla nějaká zvěřina v tom, nevím. A semletý prostě, pak to udělaný prostě na grilu.
Chutnalo vám.
Výborný to bylo.
No a co mají dobrého k pití, kromě té vody? O té už jsme hovořili.
Samozřejmě rakije, rozvíjí se hodně pivo. Všude tam je, už tam teď jsou reklamy na Tyrana Beer, což je velikánský pivovar, který tam pomáhala stavit i Česká republika. Pak je ještě jeden pivovar dole na jihu, to jsme zase pili, když jsme tam byli před těma dvěma lety. No víno samozřejmě, to je taková hodně vinařská oblast a z toho ta rakie.
Pane Vlčku, kam se chystáte dál? Máte už v hlavě
zatím
nějakou
ne,
cestu?
Zatím ne, to přinese čas až na přelomu roku zatím.
A ještě jste nás v závěru našeho rozhovoru také chtěl pozvat na přednášku, kterou chystáte, tak pozvánka přichází právě teď.
Tak jedna proběhne zítra, to je taková polouzavřená společnost v chlubu o důchodců, tam budu mluvit o své cestě do Černobylu a jak jsem tam cestoval se svým žákem, který mi k tomu vlastně víceméně dohnal, takže o Černobylu a Ukrajině, což jak jsem říkal, je moje nejoblíbenější oblast. Potom za týden, tuším, že ve středu nebo v úterý, příští týden, nevím kolikátýho to je, v L klubu, když tak se podívejte na stránky L klubu na Lochotině v knihovně, tak budu mluvit o rumunském krasu. Od 18 hodin to tam je buď úterý nebo středa, teď si nejsem jistý, který den. Ale určitě od 18 hodin o rumunském krasu a pohoří Apuseny. A potom plánuju samotnou přednášku o Albánii pro náš turistický klub na přelomu roku.
Tak a krásnou přednášku jste udělal dnes i posluchačům Českého rozhlasu Plzeň. Mockrát vám děkuji za zajímavé informace. Ono by se dalo mluvit možná ještě hodinu, ale náš čas prostě vypršel. Nedá se nic dělat. Takže zveme posluchače na vaše přednášky a až budete mít zase něco nového, tak vás rádi pozveme i k nám do Plzeňského rozhlasu. Moc děkuji.
Děkuji za uznání a pozvání a nashledanou.
Mějte se hezky, naslyšenou.